Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shovulning hukmronlik davridayoq Xudoning ko'ngliga xush yoqqan odam o'z rejasi yoki xohishi bilan emas, Xudoning irodasi orqali Isroilga rahbar bo'lishga chorlanadi. Xudo Shomuelni, Ishayaning o'g'illari ichidan Davudni tanlab, uni Shovulning o'rniga moy quyib, shoh qilishga yuboradi. Xudoning ruhi Shovulni tark etib, Davudga keladi. Qutqaruvchi hakamlik roli yosh Davudning hayotida juda aniq ko'rinadi. U Xudo ruhiga to'lib, quvvatlanib, Goliatni mag'lub etadi. Mana shunda aniq ko'rinadiki, qutqaruvchi shoh bo'lishdan oldin qutqaruvchi hakam bo'lish belgi bo'lib keladi. Butun Isroil, Filistlar va ularning bahodirlaridan vahimaga tushgan bir paytda Xudo moylagan shoh kuchsiz va ahamiyatsiz ko'rinsa-da, qo'rqmasdan o'z xalqi uchun jang qiladi, chunki u Xudo ular uchun jang qilishini bilardi. Davud ko'plar turishi kerak bo'lgan joyda bir o'zi turib jang qiladi va Xudo u orqali Isroilni qutqaradi. Shundan so'ng xalq Davudni ko'klarga ko'taradi. Shaulning unga hasadda o'sib borib, uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Davud rad etilib, nafrat ostida qoladi. Shunda u qochib ketib, o'ziga o'xshagan qo'g'undagilarni atrofiga yig'adi. Davudda Xudo moylagan shohga nisbatan hurmat shunchalik baland ediki, ikki marta Shaulni o'ldirish imkoniyati paydo bo'lsa-da, u bu ishni qilmaydi. Xudo o'z moylaganini o'z vasifasidan bo'shatishini kutadi. Vaqti kelib, Davud xalq oldida oqlanadi. Shunda u katta shuhrat bilan shoh qilib ko'tariladi. Shaul esa is-hushini ham, shohligini ham qo'ldan chiqaradi. So'ng u Gilbo va tog'ida Filistlar bilan jangda halok bo'ladi. Hukmronlik Shauldan Davudga o'tishi silliq kechmaydi. Shunga qaramay, tez orada 30 yoshda Davud shoh deb e'lon qilinadi. Xudo unga Filistlarga qarshi jang qilishni buyuradi. U g'alaba qozonib, Isroil sarhadlarini xavf-xatardan xoli qiladi. Keyin u Quddusda o'rnashib olgan Yobus xalqini qo'lga olib, Quddusni o'z poytaxtiga aylantiradi. U ahd sandig'ini Quddusga olib kelib, u yerda muqim ma'bad qurishga qaror qiladi. Ammo Natan payg'ambar Xudoning kalomini aytib, unga bu ishni qilishni man etadi. Boshqa muhim shohlar ilohiyotni tushunishida Xudoning Davud bilan tuzgan ahdi eng muhim o'ringa ega. Xudo Davudning nomini ulug' qilishni, uning xalqini o'z yerida farog'atga yetkazishni va'da beradi. Xudo uchun uy qurishga Xudo Davudga ruxsat bermadi, ammo Xudo Davudning xonadonini, sulolasini o'zi barpo etayotgan edi. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.